Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Rakkaat kuulijat, matkatoverit kohti sitä ikuisuutta. Toivon mukaan kaikki, mistä äsken veisasimme. Tähän puhujan paikalle tuleminen on aika vaikea asia. Se nöyryyttää ja tekee pieneksi. Mikä minä olen sinulle puhumaan? Minäkin olen syntistä sukukuntaa, kiusattu monella tavalla. Minä itse tarvitsen sitä rohkaisua ja Jumalan puhetta, sanan saarnaa omalle sydämelleni. Saanko minä niitä sanoja Jumalalta, joita hän haluaa meidän kuulevan? Ihmisen sanat, vaikka ne olisi kuinka taidokkaita ja kauniita, ne on kuolleita, ne on kevyitä kuin höyhen ja ne haihtuu kuin savuilmaa. Mutta Jumalan sana, se on elävää ja pysyvää. Se on ankkuroituna iankaikkisuuteen. Ja sitä iankaikkisuutta kohden me olemme kaikki menossa. Ja siirtyminen siihen ikuisuuteen voi tapahtua nopeammin kuin osaamme arvatakaan, niin kuin olemme tässä lähipäivinäkin saaneet kuulla, miten nuori ihminen yöunta nukkuessaan siirtyy ajasta ikuisuuteen. Ja niin kuin on tänään jo kuultu, niin tämä armon aika ratkaisee sen, millainen se ikuisuus on, onko se onnellinen vai onneton. Kumpaakaan ei silmä ole vielä nähnyt, ei korva kuullut eikä ymmärrys päässyt ymmärtämään, käsittämään. Siellä onnellisessa iankaikkisuudessa kuitenkin saamme nähdä Jumalan niin kuin hän on. Siellä saamme todeta, että kyllä kannatti seurata Jeesusta. Kyllä kannatti taistella syntiä, maailmaa ja sieluvihellistä vastaan, eikä se taistelu koskaan ollut voitettu meidän voimassamme, vaan voima taisteluun näitä vihallisia vastaan. Se saatiin toistuvassa Jumalan sanan tutkimisessa, toistuvassa seurakunnan kokoontumisessa, toistuvassa ehtoollisella käymisessä ja toistuvassa jokapäiväisessä vanhan Aadamin kuolettamisessa, niin kuin kasteesta opetetaan, että se on jokapäiväinen vanhan Aadaminen kuolettaminen pahoinen, himoinen ja haluinen ja uuden ihmisen vahvistuminen, nouseminen ylös Kristuksen kanssa. Me elämme monella tavalla raskaassa ja sekavassa ajassa. Se on äärettömän tärkeää, että saamme tulla yhteen Jeesuksen nimessä, toisiamme yhdessä kehotella ja tukea. Ja on todella siunattua, että kaikista esteistä huolimatta nytkin saamme tässä, tällä joukolla olla Jumalan kasvojen edessä. Saamme tulla lepäämään omista kuormistamme ja omista töistämme. Saamme tulla rukoilemaan, suorastaan huutamaan Jumalalle. Eikö hän, joka on korvan istuttanut, eikö hän kuule? Rukoillaan vielä. Taivaallinen Isä, rakas Jeesus, ruoki sinä hyvä paimen, meitä sinun lampaitasi, kaitse ja johdata meitä eksyväisiä. Tule meitä uudistamaan ja eläväksi tekemään. Me olemme tässä hetkessä ja pyydämme, että ole kanssamme, jää meitä siunaamaan ja ole sinä meidän opettajamme. Anna meidän korvamme olla auki kuulemaan sinun puhettasi ja että me saisimme sen oikein ymmärtää ja olla kuuliaiset sinun sanallesi. Ole puhdistamaan meitä kaikesta, mikä estää sinun sanasi työtä ja kasvua. Estä vihollisen juonet, karkota hänet pois, joka tahtoo vietellä valheen. Isännä meitä sanasi totuudesta. Täytä meitä armollasi, että meistäkin voisi nousta elävä uhri sinulle. Kiitos, uhri, sinun suurista hyvistä töistäsi ja siitä kaikkein suurimmasta, jonka olet tehnyt ja jonka lupasit jo maailman alussa, että Kristuksessa, hänen ristin kuolemassaan koko maailma puhdistetaan synnistä, kaikesta vääryydestä. Näitä me rukoilemme sinulle Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen. Raamatun yksiselitteinen sana ja sanoma on se, että Jumala ei halua luopua sinusta. Hän pitää sinusta kiinni, hän vetää sinua. Hän haluaa antaa sinulle synnit anteeksi ja hän on ainoa, joka voi synnit antaa anteeksi. Hän haluaa, että sinä saat ja minä saan elää iankaikkisesti hänen yhteydessään taivaassa. Tästä meidän ei todella tarvitse epäillä, koska Matteus on tallentanut Jeesuksen omat sanat lukuunsa 18, jakeet 11 alkaen. Sillä ihmisen poika tuli autuaksi tekemään sitä, mikä kadonnut oli. Mitä te luulette, jos jollakin ihmisellä olisi 100 lammasta ja yksi heistä eksyisi? Eikö hän jättäisi 99, menisi vuorelle ja etsisi eksynyttä? Ja jos niin tapahtuu, että hän sen löytää, totisesti sanon minä teille, hän iloitsee enemmän siitä kuin 99, jotka ei eksyneet. Niin ei ole myös teidän isänne tahto, joka on taivaissa, että joku näistä pienimmistä hukkuisi. Vanhan testamentin profeetta Miikan 7. luvussa on Jumalan sanat, kuka on sellainen Jumala kuin sinä olet, joka synnit annat anteeksi? Hän menee ohitse perimisensä jääneiden rikoksia, ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupeuteen. Hän kääntyy ja hän armahtaa meidän päällemme, polkee alas meidän pahat tekomme ja kaikki meidän syntimme meren syvyyteen heittää. Siis Jumala on siis valmis unohtamaan meidän rikoksemme. Hän haluaa armahtaa ja hän haluaa upottaa ihan kaikki meidän syntimme sinne meren syvyyteen, mistä niitä ei enää ylös nosteta. Hän näkee vaivaa ja työtä kutsuessaan ja etsiessään syntisparkaa. Ja voi kuinka se tekee kipeää Jumalalle, kun hänen valmistamansa ihmeellinen armotyö Kristuksen ristin kuolemassa on ihmiselle halpaa. Kun ihminen rakastuu tähän maailmaan ja hylkää tulevaisen onnen ja autuuden. Kun Jumalan lahjat ottavat paikan, sen Jumalan paikan ihmisen elämässä. Ja Jumala, joka on kaiken hyvyyden antaja, hänet unohdetaan ja hänen sanansa. Profeetta Hosean kirjan 7. luvussa, jakeet 13-14, Jumalan viesti kuuluu. Voi heitä, että he minusta luopuneet ovat. Heidän täytyy turmeltua, sillä he ovat minua vastaan rikkoneet. Minä olisin kyllä heidät päästänyt, jollei he olisi valhetta opettaneet minua vastaan. Niin ei he myös minua huuda sydämestänsä, vaan ulvovat vuoteissansa. He kokoontuvat jyvän ja viinan, eli viinin tähden, ja ovat minulle kovakorvaiset. Minä olisin kyllä heidät päästänyt, nimittäin synneistä ja niiden kehottamasta tuomiosta, jos he eivät olisi valhetta opettaneet ja olleet kovakurvaiset. Jumala halusi ja hän haluaa tänäänkin päästää meidät pahasta omasta tunnosta ja hän haluaa säästää meidät iankaikkisesta kuolemasta. Me ollaan tänään jo kuultu, mitä se valhe oli vanhan testamentin aikana. Sitä, että kysyttiin neuvoa epäjumalilta, vierailta kansoilta, uhrattiin kuville, taivaan kappaleelle, tai jollekin käsin tehdylle Jumalille, vaikka Jumala oli se, joka oli tehnyt suuret ihmeet ja näyttänyt olevansa elävä Jumala, joka kuulee rukoukset. Kuinka suuri onkaan se ihmisen pimeys? Ihminen jollakin tavalla näkee Jumalan ihmeet, mutta että hän sitten taas menee sokeuteen ja unohtaa ne Jumalan ihmeet. Ihminen saa Jumalalta avun ja pelastuksen monessa vaikeassa asiassa jo tässä ajassa. Mutta kun tulee taas hyvä olo, semmoinen helpotuksen tunne, niin ihminen unohtaa sen, mitä hän sai Jumalalta sen avun. Tai rupeaa selittämään, vihollinen muuttaa sen, että kyllähän se nyt muutenkin olisi niin mennyt, tai että se nyt vaan sattui menemään niin, vaikka se siinä hetkessä huomata, että se oli Jumalan apu siinä hetkessä. Valhe voi sekoittua valitettavasti myöskin sanan julistamiseen, ja siksi jokainen Ja kaikenlainen hengellinen puhe ja julistus on aina arvioitava Jumalan muuttumattoman sanan kautta. Valheen opettaminen voi olla myöskin esimerkillä opettamista. Tästäkin kuultiin jo tänään. Ja kysyn, että onko Jumala todella iloinen siitä asiasta, että tämä Suomen Evolut-kirkko niin oli tänä vuonna Helsinki Pride-viikon yhteistyökumppani. Onko Jumala todella siitä iloinen? Mä väitän, että siellä oli sellaiset karnevaalit, että Jumala itki. Kyllä hän jokaista ihmistä, sitäkin joukkoa, mikä siellä marssi niiden kuorma-autojen perässä, kyllä hän jokaista heitä rakastaa. Mutta Jumalan vihaa eniten ihmisen ylpeyttä. Sitä, että ihminen ei taivu Jumalan sanan ohjeisiin ja Jumalan sanan valkeuteen. Ihminen tuo tällä tavalla itseään esille, uskottelee, että kaikki mikä on inhimillistä, se on jumalallista. Mutta eihän se niin mene. Vaikka Jumala on luonut jokaisen meistä, niin ihminen on lankennut ylpeyden takia, jo silloinkin ylpeyden takia, ja hän joutui eroon Jumalasta. Ihminen tekeekin näin tämän jälkeen pahaa omilla ratkaisuillaan. Hän on turmeltu turmeluksen alla. Ihminen ei ole enää itsessään hyvä ja pyhä. Tarvitaan siis uusi elämä, uusi syntyminen Jumalan sanassa ja Jumalan sanan ja sakramenttien kautta. Ehtoollisessa kasteen liitto uudistuu. Jumalan pyhyys ja vanhuskaus edellytti kuolemaa, ja kukaan muu ei siihen kyennyt kuin Jumala ja ihminen, Jeesus Kristus. Ei kukaan muu olisi pystynyt täyttämään täydellisesti Jumalan lain vaatimuksia. Siellä ristillä puuttui kaikki ilo, siellä ei ollut karnevaalihenkeä. Silloin kun se Jumalan viha kohdistui hänen omaan poikaansa, jonka päällä oli kaikki maailman synnit. Sanottiin Raamatussa, että veri tuli hänen suonistaan läpi ihon. Se paine, se mittaamattoman syntimäärän paine oli niin suuri. Verenpainetta ei olisi voinut verenpainella mitata, kun se synti painoi. Ja niin suuri oli kärsimys. Niin kuin tässä jo äskeisessä puheessa todettiin, niin nämä kuudennen käskyn alueelle kuuluvat synnit, niin ne on ehkä tämän päivän syntejä, mutta nekin oli Jeesuksen harteilla. Mutta ihmisen on todella nöyryttävä Jumalan tarjoaman pelastussopimuksen ehtoihin. Seuraa minua, vaikka joudutkin luopumaan jostain tässä elämässä. Vaikka joudut kieltämään itsesi, seuraa minua. Saat paljon enemmän tulevaisessa elämässä. Meidän on rakastettava toki jokaista ihmistä, niin kuin Jumalakin rakastaa, mutta pysytään silti Jumalan sanassa rakkaudellisesti. Näiden kesäseurojen teemana on pyhitä meitä totuudessasi. Sinun puheesi on totuus. Herra on pyhässä temppelissään. Profeetta Habakuk kehottaa koko maailmaa vaikenemaan hänen kasvojensa edessä. Habakuk 2.20. Maailmassa on nyt niin paljon hälinää ja puhetta, ettei tahdo kuulla, mitä Jumala puhuu. Kaikki hälinä peittää Jumalan puheen. Meidän on tultava hänen kasvojensa eteen ja hiljentyä ja pyydettävä kuulemisen armoa. Jumala on pyhä. Ihminen on itsessään epäpyhä. Ja epäpyhä ihminen pyhitetään ja erotetaan Jumalalle, kun Jumala antaa henkensä. Ja ihminen alkaa uskon kuuliaisuudessa seurata Jumalan sanaa elämässään. Se ei ole jonkunlaista itse toteutettua kehon rakennusta, vaan se on kokonaan Jumalan armotyötä. Jumala vaikuttaa tahdon, Jumala taivuttaa mielen ja taivuttaa meidän askeleemme. Hänen henkensä auttaapi heikkouttaam, koska kaikki meiltä puuttuvan tuntuu, veisata Akrenius 1. Jumalan henki tekee ihmisen uskovaksi, eläväksi jäseneksi Kristuksen ruumiissa. Jumalan henki antaa meille voimaa, meille voimattomille voimaa sodassa sielumme vihollisia vastaan. Ja Jumalan henki asuu hänen pyhässä sanassaan. Koko meidän hengellinen elämämme seisoo tai kaatuu siinä, pysymmekö Jumalan sanan vaikutuspiirissä vai jäämmekö pois. Henki kehottaa palaamaan, jos olemme jääneet pois, mutta jos me paadutamme sydämemme, hengen muistutukset loppuvat ajallaan. Ja se on vakava tie, vakava tila. Silloin ollaan todella ikuisen kuoleman vaarassa. Paavali kehottaa Efeson kaupungissa olevia uskovia kirjeensä 6. luvussa. Sen tähden ottakaa kaikki Jumalan sota-aseet, että te voisitte pahana päivänä seisoa vastaan ja kaikissa asioissa pysyväiset olla. Varautukaa pahoihin päiviin. Niitä on ollut ja ne ovat tulleet ja niitä tulee. Seisokaat vyötetyt kupeista totuudella ja vanhuskauden rintaraudalla, rintapanssarilla puetetut. Jos emme ole kiinni totuudessa, niin emme pysty seisomaan, vaan kompastumme. Meidän ihmiselämän sydän ja keskus on lähde on sydämessämme ja se on rintakehässämme. Sen takia tuossa puhutaan rintaraudasta, rintapanssaristamme. Jos sydän vaurioituu, niin elämä lakkaa. Tarvitsemme Jumalan pojan lahjoittaman suojan hengellisen elämän jatkumiseksi. Ja samassa luvussa vielä Paavali jatkaa, että rukoilkaa joka aika, todella joka aika. Kaikella rukoilemisella, anomisella hengessä ja valvokaa siinä kaikella ahkeruudella ja rukouksella kaikkien pyhien tähden. Ja minunkin tähteni, että minulle puhetta annettaisiin avoimella suulla, rohkeasti puhuakseni ja tiettäväksi tekisin evankeliumin salaisuuden, jonka käskyläinen minä näissä kahleissa olen, että minä niissä rohkeasti puhuisin, niin kuin minun puhua tulee. Aikaisemmin jo sanoin, että tarvitaan jatkuvaa, ja se oli Efesolaiskirjasta jatkuvaa rukousta, mutta ajattelin, että yksi aihe on myöskin se, että ne paimenet ja opettajat, jotka vielä tänä päivänä haluaa opettaa Jumalan kokonaista totuutta, niin he erityisesti tarvii paljon esirukousta ja Jumalan hengen rohkeutta, että he voisivat puhua niin kuin tulee puhua. Vastahenki on kovaa. Paavalikin joutui Herran apostolina pyytämään esirukousta seurakunnalta, että hän saisi puhua rohkeasti ja avata ihmisille evankeliumin suurta salaisuutta. Vaikuttakoon Herran henki myös täällä näissä seuroissa ja näiden jälkeen, että me voisimme rukoilla. Jatkossakin vielä meillä olisi uskollisia opettajia, paimenia, jotka vielä tässä pimeässä ajassa saisi ravita Jumalan joukkoa, vahvistaa sillä vahvalla profeetallisella sanalla. Kuultiin siitä, se on iloinen asia, mikä tuossa jo Teuvo mainitsi tänään, että STI on tehnyt tämän sopimuksen tuon norjalaisen yliopiston kanssa, että voitaisiin vielä Suomessa tarjota semmoista paimen virkaan kouluttavaa, ei sellaisen epäilyksen virkaan ja sanan rikkomisen virkaan paimenia Suomessa asuville opiskelijoille. Mutta me tarvitaan vielä myöskin sitä sisäistä kutsua, että Jumala kutsuisi niitä vielä, jotka tähän tehtävään rohkaistus lähtevään nuoria miehiä. Vanha viisikirja Helluntai virressä 174 veisataan, tulee luoja, lohduttaja, pyhä henki, pyhittäjä, opetusisä, oikea, opi oikealla meitä, opeta. Näiden seurojen otsikkona on pyhitä meitä totuudessa. Se on rukouspyyntö, jossa pyydämme Jumalalta pyhän hengen valkeutta, ymmärtää Jumalan tahtoa ja pyhä henki todella johdattaa meitä tuntemaan totuuden omasta itsestämme, ensinnäkin mitä tekoa me olemme. Hosean kirjassa sanotaan, teidän jumalisuutenne on niin kuin aamullinen pilvi ja niin kuin varhainen kaste, joka pois raukeaa. Vanha virsikirja 273, mikä jumalisuus meis, heikko vajaa joka ties, emme Herran tuomiolla sen kautta autuaksi taida tulla. Toiseksi pyhä henki johdattaa meitä tuntemaan sen totuuden, että ymmärrämme, että olemme koko ajan Jumalan silmien edessä, Jumalan nähtävissä. Emme voi paeta Jumalaa. Ei hyödytä esittää olevansa syytön tai ihan vaan kohtalaisen mukavasti pärjäävä, kristityn nimeä kantava ihminen. Kolmanneksi Jumalan henki johdattaa meitä tuntemaan totuuden Jumalasta ja hänen iankaikkisesta rakkaudestaan. Hän on rakastanut meitä jo pojassaan, ennen kuin tämä maailma oli luotukaan. Jumala ei ole pohjimmiltaan vihan ja tuomion olento, vaan hän on isä, joka kutsuu ihmistä suojaansa, armon yltäkylläisyyteen. Matteus 2.3. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapaat profeetat ja kivillä surmaat ne, jotka sinun tykös lähetetyt ovat, kuinka usein minä tahdoin koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokee koko poikansa siipeinsä alle, ja ette tahtoneet. Pyhänkin opettaa profeetta Hosean kautta, Hosea 6, kuulkaa ja palatkaa Herramme tykö, sillä hän on meitä repinyt, hän myös meidät parantaa. Hän on meitä lyönyt, hän myös meitä sitoo. Hän tekee meitä eläväksi kahden päivän perästä, kolmantena päivänä hän meitä virvottaa, niin että me saamme elää hänen edessänsä. Niin me otamme siitä vaarin ja pyytelemme sitä, että me Herran tuntisimme. Sillä hän koittaa niin kuin kaunis aamurusko ja hän tulee meille niin kuin sade, niin kuin ehtoo sade aikanaansa maan päälle. Näin kauniilla sanoilla kuvataan Jumalan rakkautta ja hyvyyttä. Me vaellamme täällä kuolemanvarjon maassa pimeyden laaksossa ja saamme haavoja synnin tähden. Tahdomme nääntyä kuoleman kieliin. Mutta Jumala sopivaan aikaan antaa aamulla ennen auringon nousua sopivaan aikaan valo alkaa voittaa yön pimeyden ja illalla taas pahtavan helteen jälkeen tulee hiljainen iltasade. Se ei piiskaa rikki hentoja taimia, vaan antaa virkistystä ja kasvua. Jeesuksen ylösnouseminen antaa voiman. Hän pää on jo noussut, hän nostaa myös mun. Siitä iloitsee sielun ja veisaa mun suun. Täällä on jo siterattu ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäistä lukua. Mä en sitä uudelleen lue sanasalta, mutta siihen haluaa myöskin liittyä päivän teeman ympärillä. Ja siinä Pietari puhuu hengen toteuttamasta pyhittämisestä, joka on sidottu kuuliaisuuteen ja Jeesuksen veren priiskottamiseen. Se on sen pesevä, puhdistava, meidän päällemme tuleva Jeesuksen veren puhdistus, jatkuva syntien anteeksi saaminen. Kuuliaisuuteen kuuluu, että soditaan synnin himoja vastaan. Pyhäkin voi langeta vielä syntiin heikkoudestaan ja se tekeekin kipeää. Voinko olla enää Jumalan oma, kun taas lankesin? Koen, että se Lutherin opetus siitä, miten me olemme samalla syntiset ja samalla pyhät, se on valtavan lohdullista. Meissä asuu synti meidän kuolemaamme saakka ja se versoaa uudestaan ja uudestaan, mutta kuitenkin ne, jotka ovat pyhät, saavat taistella hengen avulla sitä syntiä vastaan, ettei ne versot pääse isoksi, vaan ne pyritään jo pienenä kitkemään pois. Ne ei ole enää pyhiä, jotka on lopettanut sen taistelun syntiä vastaan Jumalan sana ja pyhän hengen avulla. Ja ne, jotka on palannut takaisin sinne aiempaan elämään synnin himoissa vaeltamiseen. Meillä on jalo ja katomaton perintö taivaassa. Juhlakutsun antaja on puhdas ja pyhä. Sen takia pyrkikäämme kohti sitä ikuista taivaan juhlaa ja perintöä ahkeralla rukouksella, sanan tutkimisella ja ehtoollisella käymisellä. Ja muistakaamme sitä lapsena tapahtunutta Jumalan armoliittoon ottamista. Jumala on ottanut meidät nimeltä kutsunut ja ottanut omakseen. Älkäämme jättäkö yhteistä seurakunnan kokoontumista. Jumala kätkee kerran meidät omalla väellään ja voimallaan autuuteen. Kaikki tapahtuu uskon kautta. Uskomalla siihen, että Jumala voi, että Jumala tahtoo ja että Jumala on armahtava isämme Kristuksessa Jeesuksessa. Autuuden ilo tulee vasta kerran nähtäväksi siellä, kun Kristus palaa ja saamme olla siellä oikealla puolella viimeisenä päivänä. Uskoa koetellaan ja puhdistetaan kuin kultaa. Pietari puhui siitäkin. Kullasta poltetaan kuona pois. Jäljelle jää vain puhdas kulta. Akrinius 58 veisaamme hänen verensä, se kulta on, kun saattaa isän suosion. Siinä Marian päivän virressä veisataan, taistelkaa hyvät kristityt, hän hamaan veren saakka, 131 Akreniuksesta. se tarkoittaa sitä, että ei jää mitään muuta kuin se ristin veren uhri ja puhdistus, mikä meille voi autuuden antaa. Mikä muu ei riitä. Jumala vastaa sanastaan. Saamme vedota Jumalan omaan sanaan omissa taisteluissamme ja ahdistuksissamme. Sana pitää paikkansa ja armon aika on vielä käsillä. Armo kuuluu sinullekin, vaikka et enää oikein jaksaisi rohkaistua uskomaan sitä kohdallesi, kun oma heikkous ja kompastelu vaan tuntuu jatkuvan. Juuri tämän jatkuvan kompastelun vuoksi, juuri siksi on tultava aina uudestaan. On tultava uudestaan ja uudestaan Jeesusta kirkastavan sanan ääreen. Rukoillaan uskovaa sydäntä ja uskon pysyvyyttä. Uskon loppu on karitsan näkeminen kunniallisessa taivaan juhlassa, juhlasalissa. Vaikka vielä emme saa olla näkemässä, saamme jo täällä synnin maailmassa hetkittäin kokea sitä sanomatonta iloa ja yliluonnollista rauhaa, mikä täyttää sydämemme, kun henki todistaa, että saan olla Jumalan lapsi. Niin kuin äsken veisattiin, kruunut päässä, palmut kädessä, vasta oikein saadaan kiittää siinä uudessa Jerusalemissa karitsan häitä viettää. Täällä kiitos on vajaa, mutta siellä perillä kiitos ja meidän ilomme on täydellinen, koska sieltä puuttuu synti. Siellä olemme täydellisesti pyhiä. Sinne Jeesus meitä kaikkia taluta, jotka olemme nyt elämän polulla, aina loppuun asti johdata. Siellä saamme sitten toisiamme kohdata. Aamen.